Tak jako naplňují křišťálovou vázu zdravou, čistou a průzračnou vodou, tak naplňují celou svou mysl myšlenkami nekonečné lásky a soucitu. Ať všechny bytosti, malé i velké, mladé i staré, krásné i ošklivé, bohaté i chudé, jsou zdraví a šťastní a přejme jim mír. Odkládáme všechny myšlenky stranictví, obav, strachu, antipatií, které se v nás nastřádaly od nepaměti až po tuto chvíli a přejeme všem bytostem mír, blaženost a boží požehnání. Mír blízkým a mír vzdáleným. Mír známým a mír neznámým. Mír všem a všemu. Opakujeme si zvolna v mysli 10krát mír blízkým a mír vzdáleným. Bože, ty jsi můj Bůh, hledám tě za úsvitu. Má duše po tobě žízní. Mé tělo touhou po tobě hyne ve vyschlé prahnoucí bezvodé zemi. Proto tě vyhlížím ve tvé svatyni. Chci spatřit tvou sílu a důstojnost. Tvé milosrdenství je lepší než život sám. Mrtví tě budou chválit zpěvem. Proto ti žehnám po celý život, mé jménu pozvedám dlaně. Má duše se sytí nejtučnější stravou, moje rty plesají, má ústa zpívají chválu. Když si tě na lůžku za nocí připomínám, o tobě rozjímám za nočních hlídek, že jsi mou pomocí býval, ve stínu křídel tvých plesám. Má duše přilnula k tobě, tvá pravice pevně mě drží. Žalm 63. Co jiného a většího by člověk dal tedy k tomuto našemu dnešnímu tématu. Máme pátek 4. února. Svátek má Dominik. Podle některých kalendářů ještě jiní svatědci. Dneska je taky počátek roku Tygra, čínského roku. Ještě za chvíli něco o tom. A také je den boje proti rakovině. Setkali se mnoha výročí a mnohé události. Tygr to je šelma. Je to zvíře, které se velmi brání, které také velmi útočí a umí útočit. Ale může být taky takovým jemným malým tygříkem. Mám tedy takového jednoho právě tygřík je takovou naší figurkou pro naše setkání s Milanem. Proč tomu tak je? Podle románu o tygříkovi, tygr na všecko něco říkal. Může být moudrý a může být taky velmi krutý. Jak si ten rok uděláme my lidé na této planetě? Přichází mně různé dopisy a maily. Moc mě mrzí. Ne, napřed řeknu, že mám radost. Mám radost, že lidé chtějí mír. A moc mě mrzí, že se staví na některou stranu a říkají, ti druzí to zaviní. A nevidí, že mají říkat, my tady máme být mírotvorci. A měli by to říkat všichni lidé ve svém vlastním prostředí, ve svých vlastních národech, svým vlastním vládám. A neobvinovat ty druhé, protože je vždycky potřeba nejprve zamést si ve své vlastní duši. Protože lidé, kteří volají po míru a v duši mají nepořádek a zmatek, oni ho nedosáhnou. Pak se má zamést před svým vlastním prahem. A pak už není potřeba zametat dál. Protože když toto každý udělá, tak bude všade pořádek, klid a mír, tak jak jsme měli v naší meditaci lásky. Vítejme. To téma člověk hledá Boha jsem si dala jako název vzpomínek na naše unitářské působení v Brně, teda unitárii naši. Protože všichni jsme takový hledající. Není to jenom já člověk, ale my lidé všichni. Hledá Boha? Možná by někdo řekl, co to vlastně hledá? A někdo by řekl, co Boha, já hledám pravdu. Mnoho lidí hledá dneska pravdu. Ne a ne se jí dobrat. Jakmile je někde ve vzdělávacích prostředcích nějaká zpráva, hned je diskuse na tu zprávu, většinou proti té zprávě. Někdo hovoří, že ano, a druhý říká, že ne na tu též věc. To je pak je pravda. Obvykle se má za to, jako by každý člověk měl vlastní pravdu. Má vlastní názor, vlastní hledisko a taky vlastní zkušenost. Ta se člověk od člověka liší a ta má být posvátná. Ten člověk má jinou zkušenost a tak říká něco jiného. A co pravda, na níž bychom se shodli všichni? To je to, po čem velice lidé touží. Zatím každá vláda, která je zvolená, ať už je to v demokratickém systému, nebo je to třeba nějaká rodová vláda, dostává se nový panovník na trůn třeba. Nemusí to být jenom v demokracii. Tak on si myslí, já to vyřeším. Já nastolím takovou pravdu, která bude dobrá pro všechny. Nikdy se to v historii nepovedlo. Taky se to nepovedlo. Mám špatný obor, a který mám ráda, studovala bych ho zase, totiž historii. A historie nás učí velmi smutně, jak se sny člověka neplní. Nenastolíme pravdu pro všechny. Ani nás nebudou všichni poslouchat. Takže je nějaká přece jenom objektivnější pravda. No, kdybychom na to rezignovali, tak dneska bychom asi nezaložili žádnou společnost. Nevznikly by státy, nebyla by civilizace. Musíme se alespoň na něčem domluvit, říkali v parlamentu. Jsme pod palbou informací, vlivu, zpráv. Co spíš zájmy než pravda. Úradky lidské nebo zájmy určitých druhů lidí, skupin, povolání, národnostních okruhů nebo generací. To je jedno. Sokrates už v antice říkal, hledání pravdy je způsob života. Rosokrata, to byl proces, to nebylo hotová věc, to bylo hledání. Moc se mi líbí články paní doktorky Blaženy Švandové z Brna. Ve vesmíru, už v roce 95 v čísle 6, strana 74 a dále, píše, jak se Albert Einstein setkal s Rabindranathem Tagorem. A díky paní doktorce, paní profesorce Švandové, to vím, děkuji za to. Tito dva velké osobnosti se setkali a bavili se o pravdě a o kráse. No, řekli si, kdyby neexistovali lidé, byla by krása. A zhodli se, že krása by nebyla, protože by nebyl u nikoho nikde kritérium, co to je krásné a co není krásné. Nebylo by tam porovnání, takže by asi nebyl žádný kánon krásy. A pak pravda, tak co pravda? Tak on říkal, no, ta taky není, ta lidská pravda taky není objektivní. A kdyby zmizeli lidé ze světa, tak by taky nebyla, protože by ji neměl kdo reflektovat, kdo říká. A Albert Einstein namítal, že ne, ne. Pravda by byla, protože ten kámen by spadl na zem, byla by gravitace, kdyby tady nebylo jediného člověka na země kouli. Byly by prostě platné přírodní zákony. A tak na tom se nezhodí. Poznamenejme k tomu, a docela smutně z hlediska zkušenosti dějin, že takzvané velké společenské pravdy často vedou k velkým krveprolitím. Takové ty velké společenské pravdy. Takže pravda reflektovaná člověkem, ona by nebyla bez člověka. Velké společenské pravdy, které hýbou dějinami a způsobí kolikrát neštěstí. A pravda přírodních věd, přírodních zákonů, kdy ten kámen na země kouli spadne na zem, ale na měsíci se tak nestane. Takovou pravdu člověk v podstatě nehledá, aby si řekl, celým svým životem půjdu za tímto. To není vlastně vnitru člověka taková touha. Jsou to zástupné pravdy. Přírodovědec hledá tu přírodní, tu zákonitou pravdu. Člověk pracující ve společenských vědách zase tu společenskou pravdu, rád by měl ten celospolečenský konsenzus, ne a ne se to podařit. Filozof hledá filozofickou pravdu a nějaký definuje, kolik je o tom prací. V tomto smyslu je to, co člověk nehledá. Ovšem pravda ve smyslu, který by se zhodoval spíš s činem, prožitkem, skutkem, zkušeností přihořívá proměnou, vnitřní proměnou hoří. To člověk hledá jako velkou pravdu, velkou věc, za jakým účelem? Za účelem svého nejvnitřnějšího štěstí, svého nejvnitřnějšího bytí. V tomto smyslu můžeme říct, že hledá Boha. Tak to široce to chápe. Čili nedomnívám se, že člověk nutně musí hledat Boha nějaké církve nebo jistého náboženství, ani unitářského. Tak zde pravda není to, čím vidí filozofové. Je to prožitek, je to velké setkání, velká pomoc a velká síla. V tomto smyslu člověk hledá štěstí, proměňující zkušenost, pomoc i někdy takzvaný zázrak. Bylo mě 12 a napsala jsem básničku. Začínám. Čekání na zázrak je zázrak sám. Člověk si přitom vytváří svůj vlastní zázrak, když čeká na zázrak, že? Ano. I to. Proto mohl Sokrates říct, je to způsob života, toto velké hledání. Pro něho to bylo hledání té velké pravdy. Té proměňující, té silné. Je to tedy síla, smysl života, smysl světa, kontext s veškerým životem a tím porozumění sám sobě. Tak to graduje, nic menšího. Prorok. Třeba starozákonní, minule jsme mluvili o kazateli, že? A předtím o mudroslovu. Tak ten říkal ty pravdy o životě, nelibivé. A teď takovou roli spíš má umělec, anebo intelektuál. Intelektuál, onehdy to bylo, jak pak to bylo na Radiu Plus, a velmi hezky, já to přesně ocituju, mám to tady k sešitku. Intelektuál má poukazovat na to, co kdy a proč bylo poraženo. Co kdy a proč bylo poraženo. Třeba mluvím. Politik má slibovat, občas prohrát, občas vyhrávat. Tam toho stáhne jeho srdce. Nevím přesný citát, bylo to v relaci Radia Plus velmi moudré. Minule jsme narazili na takovou jednu větu v kazateli, a já už to tady mám založeno. Ekumenické vydání, kazatel oddíl 312 stran. Poznal jsem, že není pro něho nic lepšího, než se radovat a konat v životě dobro. A tak je tomu s každým člověkem. A pak se tam říká o Hospodinu. On učinil všechno krásné a v pravý čas. Lidem dal do srdce i touhu po věčnosti. A od toho se dneska odvinem. Lidem dal do srdce touhu po věčnosti. To věděl kazatel, je to tam jenom jednou. Pak se už opakují mnohé další věci, které jsme probírali minule. Toto je tam jenom jedno, jako vzácná perla. Ale ono se to prolíná tou biblickou zvěstí, tím textem ať už starého nebo nového zákona, pořád. Že člověk má v sobě touhu po věčnosti. Skutečnost, že život, celým životem hledáme Boha, že často neuvědomujeme. Ono je tolik východisek. Lidé vám ale řeknou, já žádného Boha nepotřebuji, nic nehledám, co mě to povídáš. Mně nic nechybí. No to je časté východisko. A čím dál větší. I když třeba v našich národech moc ne. Byl průzkum, že bylo sečítání lidů, a teď už jsou výsledky. A bylo konstatováno, že je úbytek lidí ve velkých církvích. Ale přibylo těch, kteří říkají, že jsou nějak věřící, nebo že uznávají, že něco přesahuje, nebo něco podobného. Že? Neuvádí třeba církev přímo jmenovitě. Ono to tam nebylo povinné, někdo vůbec nepřiznává nějakou víru, že to byl nepovinný údaj. Také nebylo řečeno, aby se tam napsala příslušnost k církvi, to už vůbec ne. Tam mohl člověk napsat věřící, nebo napsal křesťan, nebo napsal, nevím, praktikuju spiritualitu, nebo něco, že někdo napsal třeba unitář. Každý ovšem nějakým způsobem je přitahován, jaksi silou středu, přitažlivou silou středu. Neví o tom. A má mnoho východisek. A Indové to věděli. Indové mají zpracováno velmi podrobně, jak vypadá která lidská duše. Prostě rozlišují, i sanskrit rozlišuje mnoho druhů lidských duší. My proto nemáme názvy vůbec v češtině. To bychom museli nějakým barvitým básnickým opisem. Sanskrit proto má název. A také říkají paprsek božství. božství, že člověk je přitahován k božství nějakým způsobem, svým způsobem, ne? Podle toho, kde se narodil, v jaké době, v jaké situaci, jak je situovaný, v jaké vrstvě, že? Po indickém kastě samozřejmě, podle životní situace, mladý, starý, zdravý, nemocný, žena, muž, bohatý, chudý, že? Samozřejmě společenské postavení a doba, klidná, neklidná, pohnutá, epidemie nebo cokoliv. Že? To je všechno okolnosti, které člověka disponují k tomu, aby nějakým způsobem jinak hledal. A není to náhodné. Někdo má dostatek času, někdo má dostatek touhy a čas nemá. Když má dostatek touhy, dostane i čas. Ale to je tajemství. Je to tajemství duchovních zákonů, které člověk si nějak nepřečte nebo nevyčte, ale může to zažít. Když má dost touhy, dostane i prostor. Ale po určité době, není to hned, a někdy po dlouhé době. A dostane i dobré lidi kolem sebe. Zase to není hned, a nemusí to být, nemá to propachtováno. Stačí malá chyba, je všechno jiné. Takový lhostejný člověk, který říká, že vůbec nic mě nezajímá, když jsou spokojený se svým životem, co tady vykládáš. Já nepotřebuji hledat nějaké, nic nehledám, už vůbec nikam necestuju, tak moři na dovolenou. Disponuje se pro něco. Totiž každé to východisko, jen si to tak školně dokonce rozložila a článek jsem o tom napsala. Budeš v určitém životě. Tak jsem si to opravdu školácky rozložila. Čili počítejme s tím, že je to tedy školácký postup a že to má plus minus nějakou chybu. Neberme to s námi jakým slova. Ale abych se vůbec vyznala, mohla vyjádřit. A mohla vylíčit, jak vlastně se dají ty duše vidět, ty druhy různých cest a charakter lidí, tak jsem si tak rozdělila do těch životních východisek. No samozřejmě ten člověk lhostejný, nebo člověk ateista, každý z nich se k něčemu disponuje. Tím, že je takový, tak něco k sobě volá. Ten úplně lhostejný k sobě volá, pozor, náhlou, rychlou nějakou příhodu. Nemusí to být infarkt. Nemusí to být, že narukuje do války. Ani výbuch plynu. Může to být náhlá radost, kterou zažili někde na břehu moře nebo při lyžování v horách. A nebo vyhrál sportovní zápas. Olympijských hrách. Máme na olympiádě nejvíc olympioniků, který jsme kdy poslali na zimní olympiádu, že? A je to v Číně? Samozřejmě. Někdo řekne, to je pro mě úžasný zážitek. A mnoho to promění. Člověk lhostejný se disponuje k nějaké náhlé události. Padne náhle do pravdy, do krásy, do promění. A často to nebývá právě ta radostná, ale může být taky. Někteří vrcholoví sportovci, třeba běžci, říkají, že nezažívají jenom euforii, že běží a že vyhrál, ale že mají při tom běhu někdy pocit, že jakoby je něco neslo. Jakoby nekonali sami, jakoby za ně bylo konáno. Že mají pocit velké pokory, prožitek. A správný trenér by je měl učit, že toto je možné. On je to nenaučí, ale může jim říct, že je to možné, aby se tomu nebrání. Protože je hodně často, že člověk už by ten prožitek měl a on řekne, ale nic není a zažene ho. A vyprávěl to i sám profesor Karel Makon. A říkal, ano, člověk může být takovej prevíc, že dostane obrovskou milost. A on je nevěrec, on to podupe. Pozor na to. Může se taky stát, že A to vždycky na to dávám pozor, když někdo přijde se něco ptát, jestli třeba není nenormální, nebo jestli mu něco není fyzicky nemocen. Tak, když to je spojeno s nějakým výrazným snem, výrazným zážitkem, výrazným smutkem nebo radostí, nebo nějakou skutečně spirituální věcí, kterou on popisuje, tak vždycky první dát pozor, aby se to neléčilo. Ne, že by člověk neměl chodit k lékařům, samozřejmě, nebo nebrat léky, samozřejmě má. Ale někdy jsou věci, kdy to není nemoc. A to je potřeba rozeznat, protože pak se udělá velká škoda na duchovní cestě a na dlouhý léta se třeba zamezí to, co by bylo velmi rychle a přímo náhle. Další takový východisko je ateista, že starý modrý ateista, ten je modrý, dozajista už si v nebi místo chystá. To je taková legrácká říkačka moje, ale znám takové ateisty. Mám je ráda, ale proč? Oni nejsou lhostejní. Oni naplňují to biblické. Nebuďte, prosím vás, říká Ježíš, jenom nebýt vlažný, nemastný, neslavný. Že? Jak není ani horkej, ani studený, tak to se s ním dá dělat. Nic se s ním neděje, ono se s ním nepohne. Že? Ale ateista, jestli je to skutečně pravý ateista, znali jsme jednoho takového našeho přítele, chodil do Unitárie, tak on stále polemizuje s vírou. On vlastně s tím Bohem neustále bojuje, jak ten Šavel. Není mu to lhostejné. Je to jeho velké téma, že? To cítíme. A je tam velké napětí, dynamika a z toho proudící síla. No takovýmu moudrýmu ateistovi se může stát, že se Šavla stane Pavel. On má velký nějaký duchovní zážitek a bývá třeba i radostný. I když u toho Šavla on jednu chvíli neviděl, to museli dovést do toho Damašku, že po cestě tam se setkal s Ježíšem. No jo, oslaveném těle tehdy se říkal. No to bylo s velkou silou, to si můžeme přeložit velmi obecně, to není jenom tak, že? A teď on teda byl slepej a tak dále, pak se teprve změnil. To nebylo hned. Ten byl takový bojovný, odbojný, popírající. Ten tak byl horký nebo ledový a mohlo se s ním něco dít. Jak, k čemu se disponuje člověk, který tak vyšlivě teď moc? Už bych chtěl, aby všemu byl konec. Nějak trpí a chce z té situace ven. Ve vztazích takzvaně, v rodině, v násilí, na ženě, na muži, na dětech. Nemocen je. Bezvýchodná situace majetková, že? Nemocovou a tak dále. On hledá východisko. A vznikne v něm nějaká touha. A toto je velmi problematické východisko. On totiž většinou, takový člověk, hledá to řešení, tu skulinku, jak z té situace ven. Čili nemocný se touží uzdravit. A to je úplně v pořádku, chodí k doktoru, bere léky a tak dále. Jenomže ještě má dělat ještě něco dalšího, něco duchovního, že? Nemajetný se snaží nějak získat peníze a podobně. A přemýšlí jenom nad tím. A to je taková velká zacyklenost, kdy tady z této situace velmi často ten člověk východisko nenajde tady v tom životě. Rovna tak se může stát tak opak, jeden člověk je přesycen, on má všecko, že je mnoho lidí, již to není samozřejmě většina, velká, tedy velmi malá menšina, tak to, ale na počet je to celkem dost lidí, kteří jsou v materiálním nadbytku, mají všem na to si vzpomenou, mohou letět kamkoliv, do ašramu, do Bombeje, do New Yorku. Všechno viděli, slyšeli, všade už byli, Ono už je moc nic nepřekvapí a nebaví, jsou přesycení. Mají mnoho možností a v podstatě je tam deprese nějaká, smutek. To je východisko, z kterého se mohou možná i snadněji dostat. Protože oni kdykoliv mohou toho svého stavu zanechat. Oni ten majetek můžou rozdat, že? Nebo odejít do kláštera. Mohou situaci změnit, vědomě i změnit. A tady tato, řekněme, přesycenost někdy generuje i lidi velmi duchovní. Takže když slyšíme nějakých tam těch milionářích, to nemusí být žádní špatní lidé, mohou být právě ti, kteří už to v tomto životě skutečně mají nadbytek a dělají něco dál. Civilizace by měla dospět k tomu, to je ideál, že by měli mít lidé poměrně dost. A to se říká naši bratři a sestry unitáři v Ostravě říkají přiměřené hmotné zajištění. Pozdravuji mě tímto. A vždycky upozorní, že potřeba přiměřená hmotná základna. A taky vždycky mají. To je zajímavé, že na té obci vždycky mají. Věří, že prostě přiměřená hmotná základna je normální a je to správné východisko. Má člověk na ní právo. Není to nic hříšného, není to nic očerta. A je to dobré východisko pro další duchovní rozvoj. To je správný pojetí. Civilizace by měla k tomu zpět a všechny moudré vlády v podstatě. V podstatě si to i dávají do, tak nějak pod Prahově do svých programů, když to tam nemají kvůli spirituálnímu rozvoji, to tam většinou nikdo nenapíše, ale ono to tak trochu je. Je to velmi těžké ve společnosti dosáhnout. Ta současná doba spíš má tendenci k opaku, že hodně lidí nebude mít dost prostředků, zase naopak přebytek. Což říkám, zase může ale vést určitým dobrým věcem. Ale není to ideální vývoj. Je to nepravidelný vývoj. A když je takový jako asymetrický vývoj, k čemu se schyluje, k napětí. Když je asymetrický vývoj, někde je velmi málo, někdy velmi mnoho, tak vzniká napětí ve společnosti, napětí v těch lidech. Duchovně to není moc dobré, protože určitá a velmi početná vrstva společnosti, a teď ji potrhnout, se chce z toho stavu dostat ven. Hledá východisko. A hledá východisko prostě transparenty na náměstích. No, a DAF v době epidemie. To není východisko. A říkají, ovlivnili jsme něco. No jo, ale to není duchovní ovlivnění. Ono to třeba něco ovlivní a něco to na čas spraví. Ale není to, jaksi to úplně to nejsprávnější řešení. A oni až to dosáhnou, tak zjistí, že to nechtějí. Že takhle to nechtěli. A proto si mohou volit stále další a další představitele a nikdy nebudou úplně dobří. A vždycky budou prostě, setkají se s nespokojeností těch lidí. Nepravidelný asymetrický vývoj zakládá opět další asymetrický nepravidelný vývoj, neharmonický. A to je právě čtvrté východisko, no, když řekneme nedostatek nebo frustrace a přesycení, že? Tak to by byly tři, předtím to byli ti ateisté a lhostejní. A by byl čtvrtý, ano, ten se těší na tento typ člověka. Radost se s ním setkat. Je to ten, jak pak jsem si to napsala, do článečku. Tímto dalším východiskem je zdánlivě bezdůvodná touha, často už od dětského věku, po návratu do blaženého duchovního domova, nebo dokonce prožívání této blaženosti, spontánně jako vzpomínky, nebo dokonce jako přirozený stále trvající stav. A tady jsme u otázky, jakého vlastně člověk hledá Boha. Než si to pokusíme odpovědět. A byli mnozí přede mnou mnohem lepší, kteří psali, jakého člověk hledá Boha z novějších prací a už dneska hodně známých, ne tak zcela nových, Deepak Chopra, že? O způsobu, jakého člověk hledá Boha, takhle. Nevím, jak je to přesně přeloženo do češtiny, ale je to jako 7 stupňů, jsem to četla česky, na různých úrovních duchovního vývoje, jakého má člověk Boha. A myslím, že je to do češtiny předloženo, jak poznat Boha. Mám to tady v archivu u sebe pořád. Protože kamkoliv jdu, nebo se stěhuju, tak to vezu s sebou, tu knihu. A když jsem z toho měla nějaký citáty, a stojí skoro všechno za přečtení, celá ta kniha za proštudování. Tam totiž, on tam celkem precizuje ty zákonitosti, které vysledoval taky na svém vlastním životě. Nemá to někde jenom nastudované. Jakého hledá Boha? A co se to vlastně děje, když ten člověk od dětství na ničem víc mu nezáleží? Jakoby. On něco prožil, buď si to nese minulý život, můžeme tak říct, nebo neminulý život, jako dětský prožitek. Co prožijeme v dětství, to vždycky máme. Cokoliv. Typ sexuality. Jestli prožijeme nějakou v dětství, takovou máme. Typ duchovního prožitku, spjatého z kundalini šakty. To je všechno spojeno s hadí silou. A když to dítě nějak si přineslo, že s tím nějak umí, prostě se nějak neříkám pracovat, nějak se s tím umí vyrovnat, tak ono potom zažívá ten blažený a ten rajský stav. On není nebeský, on je rajský. Pak potom stavu stále touží a může ho to vést v životě k vážnému duchovnímu hledání. K čemu se disponuje? Jako ten nevěrec a lhostejný se k něčemu disponuje? Takový člověk, pak když je v tom stavu, nežije skutečně už jako v těle prostě narozený duchovní mistr. Jde takových najít, že? Třeba v Evropě. Těžko. Tak běžný člověk, který má takové to touhy od dětství, k čemu se disponuje, k velkému zklamání. On totiž tady tu blaženost ztratí. Ztratí ji zákonitě a ztratí ji tak, že buď padne mezi nevěrce, který mu to rozmluví. Prostě to dítě se dostane třeba do rodiny, nebo mezi kamarády, který naprosto jsou opak, a oni to rozmluví. A to se děje v krajních případech a jsou to moc smutné případy. To je pak hodně těžká duchovní cesta. Ve většině případů se děje, a to se tak s lidmi bavím, se jim stane to, že dostanou úkoly, životní úkoly, které musí plnit, musí mít něco nebo někoho na starost, musí dělat nějakou běžnou, někdy i rutinní práci. A měli by ji dělat s oddaností, láskou, radostí, protože do nebe volali a objednali si to. Tak se nemohou divit. Jenomže se diví a diví a diví se mnohá dlouhá léta, protože jim to většinou nikdo neřekne. Je to můj případ. Nikdo to člověku nevysvětlí, proč to tak je, a přijde na to, až je starý. A pořád je potom smutno, že? A myslí si ještě k tomu, že to vůči němu nespravedlivé. A jenomže, když ten člověk se vlastně zamiluje do té své práce nějakým způsobem a neobkládá jí, nemyslí si, a to je na mě trest, a nemyslí si ani, a já jsem strašný hříšník, a teď musím trpět, řekne si, jsem ve službě, tak to zvládne. A až bude hodně starý, tak se dozví, proč to bylo. Takže ten, kdo je v nějaké fázi tohoto vývoje a je toho čtvrtého typu, není tedy ani za bílý ateista, ani zcela lhostejný, kterému to je upívá úplně všechno jedno, ani pruce trpící, ani přemíru bohatý, který neví, budou co by. Ale je to tedy ten od dětství toužící, já myslím, že více takových lidí, tak nechtví a nechtí trpí méně než já. A ať si řekne, že vlastně, když to vezmu jako úkol a jako radost a jako v podstatě, že si o to zatelefonoval a objednal si to, že to v pořádku. Ale ne každý to každému řekne. Jakého člověk hledá Boha? Deepak Chopra to tam odstupňoval na 7 stupňů a to já řeknu jenom ten první a ten poslední, ten 7. Jako. Zase je to školní rozdělení a i autor říká, že to nemáme brát zase tak doslova a s navijákem. Ale říká velkou pravdu, že hodně lidí je na tom prvním stupni, kdy hledá Boha přežití. Protože chce si zachovat život, chce si zachovat nějaké prostě základní podmínky a v podstatě bojuje o život. Takový lidé hodně. Ten druhý stupeň, ještě do závorky dám druhý stupeň, to je Bůh, který ho disponuje a opravňuje nějak vynik uplatnit svou ego vůli. V podstatě svou egoistickou vůli. Zase je takových lidí mnoho. Najdeme je různě. V politice, a třeba někdy v umění a v různých oborech. A zase najdeme v politice, v umění a v oborech lidí, kteří takový nejsou samozřejmě. Že? Ale je to prostě představa toho Boha, že mě plní moji vůli. A je to problém. A velmi těžko se to odlišuje od takového příběhu. Já ho pak ještě povykládám celý. Jak pak se jmenoval onen rabín, velký rabín, myslím, Eliezer, no tak toho prosili jeho věrní, když jim bylo nejhůř. Když nepršelo celý rok. A už úroda uschla, tak když bylo už nezbytí, tak on vyšel na ulic, prachu udělal kruh, do toho kruhu si stoupil a řekl, Hospodine, z toho kruhu se nehnu, až zaprší. A začal volit. Tak tady je rozdíl od toho druhého stupně, kdy uplatňuje vůli tedy toho ega a hledá svého Boha své představy, že to a to se podle jeho vůle má stát. A pak je to nezištná v podstatě služba těm lidem, kteří zoufale k němu volají a kteří se neumí dost vroucně pomodlit, aby jim byl zachován život. A on to udělá místo nich. A Hospodin to udělá místo něho. Takže takto je to zástupné. Když to na tom druhém stupni, to není zástupné, protože on je ten Bůh, to ego. To je tak jemný rozdíl, to se nedá rozlišit. A tady tu promluvu, co teď mám, to je nebezpečná promluva, tak řeknu hned proč. Na konci to řeknu proč. Protože tyto dva stupně se těžko dají rozlišit. A ten druhý stupeň se dá zaměnit za ten sedmý, za ten nejvyšší, tak snadno, že vznikne diktatura, nevím ani jak. Z jakéhokoliv společenského i toho nejlepšího zřízení, z jakékoliv i té nejlepší církve. Velmi snadno. Skupiny lidí, kde někdo bude říkat, že ví, že vůle Boží je taková nebo taková, protože to jeho mý stupeň je, že hledá Boha veškerenstva, života, toho, skrze něhož se žije, který jeho rukama a nohama hýbe. To je to, kdy už ti svědci říkají mýma rukama, mýma nohama hýbe on. Nečiním já, ale činí on. Samozřejmě, to je sedmý stupeň. A šestý stupeň, předtím zase vždycky řeknu ty a ten šestý, to je mučedník. To není nejvyšší stupeň, sedmý je nejvyšší. A tam už se netrpí. Není, kdo by trpěl. Není, na koho by se střílel. Není, kdo by prožíval dualitu. A když není, no tak se radí. Toto konkrétní působení, to je tam na tom nejvyšším stupni, ale my si to můžeme říct u obyčejného člověka, nás všech, co tu posloucháme, a ještě dalších a dalších. Jak to rozlišit? Jak rozlišit ten druhý stupeň od toho sedmého klubajícího se? Naději, že by to jednou mohlo být sedmý, že by to mohlo být tedy skutečně setkání, velké setkání. Člověk hledá Boha. Nejenom velké hledání, neustálé hledání, ale také nalezení. Ono mnoho lidí říká, taky unitář často, to je to, co nás přesahuje. On je zákon, on je vládce přírody, on je inteligence vesmírná. A jak se vztahuje k tobě, ke mně, ke každému z nás. Tam je to, co jsem si kdysi vyprávěla jako v gelfských pověstech. To byly pověsti, které já znak asi ve 12 letech je nějak začala sepisovat. A oni měli mapovat jako různé stavy lidské mysli nebo duše. A v té jedné pověsti se vypráví o Toté. Toté byla hledačka Boha, byla to královská dcera, která nechtěla vládnout, ona chtěla najít Boha. A protože v jejich národě bylo mnoho chrámů, v královském národě, tak chodila po ostrově Tycheos, do různých chrámů a nikde toho Boha nenašla, všade našla jenom uctívání a představy. Byla strašně zoufalá a když jí říkali, že je to vesmírný zákon, taky to nestačilo a byla tak zoufalá, že tam se říká, že proklela sebe a místo, na kterém se nacházela a propadla se s ní i řeka, u které stála. A ta píseň o ní je tam, kde končí řeka Toté, tam začíná její druhý tok. Měl to být podzemní tok, tok nenaplněné touhy, že ten člověk je z toho úplně zoufalý. No tak to je nejsmutnější gelfská pověst a ostatní jsou optimistické. No a pak je tam další pověst a ta je opačná, jsem vždycky napsala jako tu pesimistickou, tu optimistickou. Ta optimistická je svatební. To se dva berou, mají se moc rádi a protože tu svatbu nechtějí obyčejnou, tak si slíbili v předních chrámech tu věrnost a lásku. A vždycky v nějakém chrámu a vždycky tam našli toho svého Boha, toho Boha lásky. A bylo to úplně jedno, který to byl chrám. A zase to začíná v sedmi chrámech, jsem ti slib dala. No tam ten svatební, ti toho Boha našli a byl to Bůh lásky. A v jejich vzájemné to nevadilo. Ona byla božská, protože viděli jeden druhém to božské. To bude příště. O tom bude promluva láska, ale jaká, že? Láska, ale jaká. Takže člověk nehledá Boha obecného, ani toho, co nás převyšuje, ale Boha osobního, ke kterému se může vroucně modlit, který není něco nad námi, ale je konkrétní. Není ani Bohem nějakého svatého písma, že je jenom v tom písmu a v té minulosti, v tom starověku nebo středověku, ale denně mu něco říká, denně ho nějak směruje. Vidí ho všade, v přírodě, ale vidí ho adresně. To je osobní Bůh. A toho člověk hledá podvědomě. Napsala jsem, já jsem kdysi potřebovala aspoň vědět, že je. Jsem si napsala, teda vyšila na sukni, že je zákonem. Deus est lex, to jsem se zmiňovala. No to byla pěkná vyšívka, že? Ale ten zákon člověku nestačí. A tak si můžeme říct, jak se takový nejen zákon, ale velmi blízký přítel člověka projevuje. Že člověk má vnuchnutí, slyší hlasy a ví, jak společnost má vypadat. A jak se jí má postavit do čela. To určitě ne. Určitým druhem radosti, prožitku harmonie a štěstí, které nemají původ ani důvod v běžném životě. Ale jsou, alespoň občas, když ne trvalé, přítomný jako snědkové myšlení, jednání, jakékoliv úplně obyčejné činnosti. A všechno je tím jakoby posvěceno, protchnuto, cokoliv. Jsem říkala, jsem měla známou Beátu, ona jezdila Beátu Hoserovi do Zlatých hor. A ona jednou vzala do ruky kamínek. Já to nezapomenu. A se mi říkala, Beato, jak ty vezmeš do ruky kamínek, ty ho posvěcuješ. Beata je blažená, ona měla omen, ona se jmenovala Blažená. Blažená a odešla do Latinské Ameriky pracovat mezi těmi nejchudšími, někde do Brazílie. A ztratila se nám tam, vůbec ani nevím. Kdyby někdo o ní věděl, byla bych mu vděčná. Vyprávila se mi také různé věci, které jsem nikdy nikomu neřekla. Projevuje se někdy takzvaným jevem, takzvanou synchronicitou, no to není správný název, ale jak říct s takovým zřetězeným událostem, o kterých každý víme, asi se i každému stali. Aspoň tomu, kdo nějak se setkal tady s těmi duchovními věcmi. Třeba knihy mu přicházejí přímo, a nebo lidé, nebo cokoliv jiného. Takových příběhů je tolik. Měli by se skoro sepisovat. Mám vždycky radost, když někdo napíše takový příběh, protože to nenechává plavat. Ale z vděčnosti to zaznamená. Jsou to velké události. Velké dějinné události. Proto člověka se píší tím velké dějiny. A velké dějiny se mají zaznamenat do svatých kronik. Ne? Tak je to dobré zaznamenat a nezapomenout. A ne to hodit za hlavu, to byla náhoda. A pak nic takového potvrdy nedostane, když si toho neváží, kdo by mu to taky dával. Že? Projevuje se jinak. Například změnou motivace. Všechno dělá pro to hledání, pro tu velkou věc, prožitkem, že všechno je živý a že to má vědomí. Projevuje se někdy i poznáním skrytých souvislostí, inspirací taky uměleckou, vědeckou, někdy i určitým druhem geniality, když už se to povede, to už píše Deepak Chopra, to už je na vyšší úrovni. A hlavně takovou prožitou, uplatňovanou bdělostí a moudrostí. A pak taky určitou silou, které lidé někdy říkají víra. A já to slovo moc nepoužívám, ale jednou jsem dostala za úkol, napsat do tvůrčího života o víře. A já si říkala, no, já to slovo moc nepoužívám, spíš důvěra, nebo poznávání, nebo prožitek. To víra, málo to používám, ale protože jsem si to pořád slovo říkala, tak mě napadla taková věc, ono je to jako dialog. Jakoby člověk, člověk šel po ulici a někoho potkal. Něco zahlédl a něco se mu přihodil. Člověk zahlédl něco, co se k němu přibližovalo a měl pocit, že je to hřejivé, přívětivé, příjemné. Bylo to něco jako přátelské světlo. Bylo stále blíž a blíž, až to zahřívalo jeho srdce. Kdo jsi? Zeptal se člověk. Jsem víra, odpověděl to přátelské. Jaká víra? Křesťanská nebo jiná? Ptal se člověk. Jsem tvoje víra, odpověděla víra. Jsi světlo nebo Bůh? Zeptal se člověk. Ne, nejsem světlo ani Bůh, ale mohu tě dlouho vést k tomu, kterého ty nazýváš světlem nebo Bohem. Řekla víra a zavonilo to tajemství. A jak to, že jsem tě dříve neviděl? A proč právě ty jsi moje víra? Řekl člověk. Hledal jsi, toužil jsi, volal jsi, řekla víra. A dodala, že právě proto se objevila. Neuvědomuji si, že bych kdy něco takového hledal, namítal člověk. Jen si vzpomeň, měl si všeho pokrk. Hledal si východisko a taky si velice přál najít v životě skutečný smysl, řád a harmonii. A ty jsi přišla, jsi tak milá, jen tak dobře, když jsi mi na blízku. Nesmím tě ztratit. Bojím se, abych tě nestratil, vykřikl člověk. Ne, ne, já už tě nepustím, zavolal. Zavřu se tady a nikam s tebou nepůjdu, kde bych tě mohl urazit, spochybnit nebo dokonce vyvrátit. Také čist nebudu nic jiného, co by tě mohlo ode mě vzdálit. No a pěkně děkuji, to mi tak pomůže, namítala víra. To bys tak dělal na mém, a co bys tak pak dělala na mém místě? Konečně jsem tě našel, tak tě nechci ztratit. Být tebou, vyzkoušela bych mě. Vyhnala bych mě mezi lidi do nepohody, aby si mohl ověřit, jestli jsem ti co platná a jestli jsem takovou, jakou mne vidíš, když jsi v pohodě. A tak jestli věříš v nějaký ideál, ověř si svoji víru v praktickém životě. A jestli se domníváš, že tě podporuji a pomáhám ti, opři se o mne všude tam, kde ti už nebude stačit tvá síla. Kdykoliv vyčerpáš všechny možnosti, abys něco dobrého vytvořil nebo někomu účinně pomohl, vzpomeň si na mne a také na okamžik, když jsi mě poprvé zatušil a já ti přinesu sílu. Cože, ty přinášíš sílu? Podíval se člověk. Ano. Nejsem jen hřejivým příjemným pocitem bezpečí nebo svět a smysl života vysvětlujícím učením naukou. Mým nejvlastnějším úkolem, pokud jsem živá, je přinášet sílu, sílu klesajícím a radu bezradným, vysvětlovala víra. A jak bezpečně poznám, že jsi živá? Dovolil si otázku člověk. Jsem neviditelná cesta, která vede od tvého nejvnitřnějšího svědomí, kde přestává být upřednostňováno tvé osobní přání a umlká tvá mnohomluvná obhajoba sebe sama, tvých cílů, tvých metod, tvé touhy. Jsem velice jemná, ale zároveň velmi pevná spojnice tebe s tím, skrze něhož se žije. A mé příbuzenství s ním poznáš podle přílivu moudrosti. Mám však také nevlastní sestru a bratra. Mou nevlastní sestrou je neživá víra, ta, která je použitelná jen do pěkného počasí a odvane s prvním závanem větru. Jak se objevila, tak zase zmizí jako nedůležitá epizodka života, kterou lehce pohltí nezmar, smutek nebo zklamání. Jsem opakem této nevlastní sestry, která je ozdobou a přívěskem. Mám také nevlastního bratra. Jeho jméno je Názor. Poznáš jej, neboť je pohotovým oponentem do diskuse, najde si vždy vhodné argumenty a vždy je v debatě umí obhájit. Avšak ani neživá víra, ani obratný řečník Názor tě nedovedou nikam tam, kde umlkne hlas tvého sobectví a vše zjasní moudrostí a láskou. Jsi podivuhodná, řekl víře člověk, tak ani nevím, kde se tu bereš a zda jsem našel já tebe nebo ty mne. Na tuto otázku mu víra neodpověděla. Vážení a milí přátelé, zatím nezhasínáme tento kalich. A můžeme se připojit a diskutovat.